Operasyona bagara Cezîrê ya rizgarkirina navçeya Bakurê de razorê berdewam dike û qesedê li rastî êrişên Daiş û rejima Sûriyê. Roja şeşemê û çarşemê hêzên qesedê li du xalan li rastî sê êrişên cuda hatine û qesedê bersivê dide. Berdevka operasyona bagara Cezîrê Lîl ve Abdallah ji bo dengê Amerîka agahiyên şerê sê rojan eşkere kir û got.
Fi yawmay al-thalatha wa al-arba'a nafazat murtazaqa Daesh hujum ala mahatta al-Jufra wa qaryat al-Hurriya allati taqa' junubi baldat.
Roja sêşemê û çarşemê Daesh êrişî gundî Hurriye û rawestgeha Ja'far kir. Yên golê başûrê siwar dikevin. Qesedê bersiv da û di encamê de 15 rêxistina teror hat rûxandin û 11 çekdarên wê hatin kuştin. Roja çarşemê di du êrişên cudan de li başûr û rojavayî êriş hat ser gundê egêdat. Di heman demê de Daiş û rejîma Sûrî êrişî heman xalê kirin. شر 3 ساعات درش كر
ديمقراطيه واستمرت الاشتباكات الى اكثر من 3 ساعات متواصله
لا اليه اكيدن تفي جو تشند روج لسر كونترول كلنا قصدي جزافيا البترولي يا العمر الدرباسبو هولدان الرجيم السوريائي وهفال بندين وين جح ميليشن شيعي نرا وستيانه لغوري هن اغاهيان لنهادن تكسكرن غو رجيم بداكتنا جبالا فران هول داغو زافيا العمر يا بترولي کنترول بکه لی قصده ایریشکار دیل گرته. روجنماوان جوان تدر آگاهی درباره هولدان رژیم یم بین افبر سرزویا العمر شروع وده که ادبیجه.
روجا سیشم بشف آگاهی که هبو گو هجماره که جلشگیران رشگیرین رژیم و حوال نوان دریا بالا فران داکتن زویا العمر یانفته لی قصده پرسیف دا و او لشگیر هاتن گرتن. اف نوچه انا هات تکز کرن لی نوچه تکز او گو رژیم و داعشه ده همان دمه ده سه ایریش آنین سر محطا جعفر آ درینه. پشتی قصده زویا عمر یانفته کنترول کر رژیم و ایرانه پر عاجز بونه و اشکره ایریشا ددن دجی قصده.
هجایه بی برخستینه گود اپراسیونا باگرا جزیره ده هیزن سوریا دیموقراتیک و مجلس الاشکری یا دیرا زوره گرینگترین جدرین بترولی و گازی لنافچه دیرا زوره جدست داعش رزگار کریه و او یک لراستی نرازی بونا رژیم و میلیشین شعیل سوری تین. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.